Hrvatska vlada pred raspadom, prvi potpredsjednik vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića i da će potom pokušati da presloži parlamentarnu većinu.
Mislim da Hrvatska nema vremena i nema strpljenja za takve odnose. Na tome ova vlada doista treba biti homogena, trebala bi biti čvrsta, trebala bi biti jedinstvena ako želi postići sve ono što smo sebi nametnuli i predvidjeli kao ciljeve. Prije svega reforme.
Prethodno je Orešković, kojeg je HDZ doveo na tu funkciju, tražio od oba potpredsjednika vlade, lidera najvećih stranaka vladajuće koalicije HDZ-a i Mosta, Tomislava Karamarka i Bože Petrova, da podnesu ostavke. Petrov je odgovorio da je spreman da se povuče ako tako odluči Most, ali da Karamarko mora dode, dok je lider HDZ-a takvu mogućnost odbacio rekavši da Orešković i Most više ne uživaju povjerenje HDZ-a. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović ocijenio je da Hrvatska nema vladu i da treba ići na nove izbore idućeg mjeseca. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je danas, nakon konsultacija sa mandatarom za sastav vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, da radikali neće biti dio nove vlade. Šešelj, koji se sa Vučićem sreo prvi put nakon 8 godina, rekao je da je susret izgledao kao da su se prvi put sreli i nisu se poznavali. Naveo je da Vučiću najviše zamjera orijentaciju ka članstvu u Europsku uniju. Za sada su Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića najavile da neće doći na konsultacije. Prethodno je lider SPS-a Ivica Dačić nakon konsultacija sa Vučićem rekao da je u najboljem interesu Srbije da bude nastavljena saradnja SPS-a i Srpske napredne stranke. Mehanizam koordinacije ni danas nije usaglašen, rečeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića s entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem te specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom. U ponedjeljak će biti ponovo nastavljeni razgovori u vezi konačnog usaglašavanja teksta mehanizma koordinacije, na čiju provedbu su se bosansko-hercegovačke vlasti obavezale na euroatlantskom putu. Danas su državni entitetski premijeri se sastali i sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Hoyt Brian Yeom, a prisustvovala i američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Govore premijeri oba entiteta, Željka Cvijanović i Fadil Novalić.
Još jedan sastanak na zadatu temu, ali mislim da se sad zaista vidi konačna forma ovog složenog sistema koji treba da omogući svim nivoima vlasti, da se ponašaju naravno u skladu sa svim ustavnim ovlaštenjima, ali isto tako da budu uspješno izvršavanje evropskih obaveza, i složeno je pitanje, zato je zahtjeva ovoliko mnogo konsultacija.
Mi svaki put napravimo pomak u tom pogledu. U suštinskom smislu mislim da je ostalo praktično još jedno ili dva pitanja koja vjerujem da ćemo sljedeći put saopštiti da smo ga usaglasili. Evo, mislim da smo sad zaista sasvim blizu kraja.
Predsjednici vladajućih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Fahrudin Radončić započeli su u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastanak na kojem se razgovara o rješenju za lokalne izbore u Mostaru. Lider najveće makedonske opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev predstavio je danas plan za izlazak iz krize, koji predviđa da 18. juna moraju biti ispunjena dva ključna koraka kako bi preživio dogovor i spržina za prevazilaženje političke krize. Ustavni sud mora da potvrdi ustavnost zakona o specijalnom javnom tužilaštvu za slučaj prisluškivanih razgovora i svi privedeni građani moraju biti oslobođeni. Samo ako se ispune ova dva uslova, dogovori spržina može da preživi, rekao je Zaev na preskonferenciji. Poslanici opozicionog saveza Demokratski front i dio kluba nezavisnih poslanika u Skupštini Crne Gore pozvali su danas kolege iz parlamenta Slovenije da ne glasaju za ratifikaciju sporazuma o pristupanju Crne Gore u NATO. Parlament Slovenije sjutra bi trebalo da ratifikuje sporazum o pristupanju Crne Gore u NATO.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 11 osoba poginulo je, 36 povrijeđeno u bombaškom napadu u centru Istanbula. Guverner Vasip Sahin rekao je da je poginulo 7 policajaca i 4 civila. Meta napada bio je autobus koji je prevozio pripadnike policijskih jedinica za suzbijanje demonstracija.
Bomba koja je usmrtila 11 ljudi, od kojih 7 policajaca i 4 civila, aktivirana je daljinskim upravljačem rano jutro za vrijeme jutarnje špice u jednom od najprometnijih dijelova Istanbula, Veznel Čil, koji se nalazi u historijskom dijelu grada. Meta napada bio je policijski autobus. Posljednji podaci kažu da je u napadu ranjeno 36 ljudi. Guverner Istanbula Vasip Sahin u izjavi za medije je kazao da je napad izveden autobombom.
Napad automobilom bombom na vozilo sa turskim specijalcima dogodio se jutros oko 8:40 po lokalnom vremenu u četvrti Vezne Čiler. 7 policajaca i 4 civila je ubijeno. Molimo se za njihove duše. 36 je povređeno, 3 je u kritičnom stanju. Istraga je u toku.
Policija je nakon eksplozije blokirala okolne ulice. Pristup na mjesto eksplozije dozvoljen je samo policiji i ekipama hitne pomoći. Snimci sa mjesta nesreće pokazuju uništeni autobus kao i oštećene automobile i okolne objekte. Iako još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad, sumnja se na terorističku grupu ISIL i kurdske militante koji su i ranije preuzimali odgovornost za slične napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da će borba protiv terorista biti nastavljena do kraja.
Teroristički napadi u centru grada nisu nešto novo. Do sada su se događali u centru Daira Bakrija, zatim Ankare, kao i u naselju Sultan Ahmet u Istanbulu. Teroristi napadaju na različitim mjestima i mogu napasti u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu, zbog čega smo na stalnom oprezu.
Ministar vanjskih poslova Turske Mevlet Çavuşoğlu izjavio je da su napadači bili hladnokrvni, pošto su aktivirali eksploziv tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Çavuşoğlu je državnoj televiziji rekao da se Turska bori protiv svih oblika terorizma na svim frontovima.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da će nastaviti borbu protiv terorizma u prvom velikom obraćanju nakon što su u aprilu propali mirovni pregovori u Ženevi. Asad nije pokazao znake da želi kompromis. Sirijski predsjednik je optužio turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da je slao hiljade militanata u Alepo, poručujući da će se boriti za svaki santimetar Sirije i da će Alepo biti groblje Erdoanovih nada i snova. Njemačka kancelarka Angela Merkel nazvala je nerazumljivim optužbe koje je Turska uputila njemačkim poslanicima turskog porijekla nakon što je parlament ove države u svojoj rezoluciji kojom je masakr nad Jermenima 1915. koje je počinilo Otomansko carstvo proglašen genocidom. Turski predsjednik Erdoğan je 5. juna izjavio da njemački poslanici turskog porijekla koji su glasali za rezoluciju imaju zaraženu krv i da se njihova krv mora testirati. Istovremeno je Reuters objavio da je visoki turski diplomata pozvan u njemačko ministarstvo vanjskih poslova na razgovor o burnoj reakciji Ankare na odluku Bundestaga od prošle sedmice da se masovna ubistva Jermena proglase genocidom. Turska će morati da suspenduje sporazum s Evropskom unijom o smanjenju migrantskog talasa prema Evropskom bloku ukoliko ne bude dogovora o usvajanju bezviznog režima za turske državljane, poručio je danas turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Više od 57.000 izbjeglica i migranata zarobljeno je u Grčkoj nakon zatvaranja takozvane balkanske rute, saopštili su danas grčki migracioni zvaničnici. U maju je u Njemačkoj 55.259 ljudi podnijelo zahtjev za azil, što je povećanje od 112% u odnosu na maj prošle godine, ali i smanjenje od 9,3% u odnosu na april ove godine. Najviše tražilaca azila porijeklom je iz Sirije, Afganistana i Iraka, dok je sa Zapadnog Balkana azil tražilo 2.915 ljudi. Rusija je saopštila da vojne vježbe koje NATO trenutno održava u Poljskoj ne doprinose atmosferi povjerenja i sigurnosti u Europi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ovo je komentarisao dan nakon što su NATO članice i njihovi partneri započeli do sada najveću zajedničku vojnu vježbu u Poljskoj. Oko 31.000 poljskih, američkih i drugih NATO trupa država te još 5 partnerskih članica učestvuju u kopnenim, morskim i vazdušnim manevrima. Vojna vježba upriličena je 7 dana uoči NATO samita u Varšavi, na kojem se očekuje odluka o tome hoće li se značajno povećati broj NATO trupa, ali i opreme u Poljskoj i Baltičkim državama. Rusija je saopštila da bilo kakvo prisustvo NATO trupa u blizini njenih granica predstavlja bezbjednosnu prijetnju, te upozorila da će preduzeti mjere da odgovore NATO. Hillary Clinton je dostigla broj stranačkih delegata koji osigurava predsjedničku nominaciju u ime Demokratske stranke dan prije glasanja u 6 savezničkih država.
Polaskani smo, na ivici smo istorijskog i jedinstvenog trenutka, ali imamo još unutra stranačkih izbora da osvojimo. Predstoje nam izbori u još 6 država i borit ćemo se žestoko za svaki glas, naročito u Kaliforniji.
Clinton će postati prva žena koja će biti nominovana za predsjednika Sjedinjenih Država iz jedne velike stranke u ovoj zemlji. Ranije obavljala funkciju državne sekretarke. Na kraju vijest da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala Japan u finalu Kirkupa rezultatom 2-1 i došla do prvog trofeja u istoriji.